Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Tutawaletea maswali na majibu na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Na msomaji wako jioni ya leo ni mimi Mary Mgawe. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limeripoti kwamba wapiganaji wa ndani wanaopambana na kundi la wanamgambo wa Boko Haram kaskazini mwa Nigeria wamewachilia wanajeshi watoto 833. UNICEF imesema ina matumaini kwamba hatua hii itafuatiwa na kuachiliwa watu wengine zaidi. UNICEF inasema mwaka jana tukio hilo la wapiganaji wa ndani linalojulikana kama Civilian Joint Task Force lilitia saini makubaliano ya kumaliza kabisa na kuzuia kuandikisha watoto katika makundi ya upiganaji. Msemaji wa UNICEF Christopher Bolilerak amesema watoto na jeshi 388 wengine wana umri wa chini ya miaka 11 waliachiliwa katika mji wa Maiduguri kaskazini mashariki mwa Nigeria. Anasema hilo ni tukio rasmi la kuachiliwa watoto tangu mpango huo ulipotiwa saini mwaka 2017. Uasi wa kundi la Boko Haram ulianza mwaka 2009 kwa lengo la kutaka kupindua serikali na kusimika sheria kali za Kiislamu. Zaidi ya miaka kadhaa, wanamgambo wa Kiislamu wenye msimamo mkali wameteka na kuua maelfu ya watu na kulazimisha wengine kuyahama makazi yao na kuwa wakimbizi au watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi yao. Rais wa Marekani Donald Trump leo anakutana na kasisi Andrew Branson katika ikulu ya Marekani, ambaye anasafirishwa kurejea hapa baada ya kushikiliwa Uturuki kwa miaka miwili. Trump ameandika katika mtandao wa Twitter kwamba itakuwa ni jambo jema kumuona na kukutana naye kwa sababu ni Mkristo mzuri aliyepitia uzoefu mgumu. Trump amemshukuru rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kwa ajili ya kurejesha Branson. Aliachiliwa Ijumaa na mahakama ya Uturuki. Trump ameongeza kuwa Marekani haikufanya mashauriano yoyote na Uturuki ili wamwachilie kasisi huyo kwa sababu haikuwa kazi yao. Kuachiliwa kwa kasisi Branson kunamaliza uhusiano mbaya baina ya Washington na Ankara uliokuwepo kwa muda mrefu. Alikuwa anakabiliwa na kifungo cha miaka 35 kama angekutwa na hatia ya makosa ya ugaidi na uhaini, tuma ambazo Marekani ilizita kuwa hazina msingi. Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo yetu na vipindi vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Marekani na kundi la waasi la Taliban wameanza mazungumzo ya moja kwa moja wiki hii huko Qatar, ambako pande zote mbili zimekubaliana kuendelea na mazungumzo ili kuhamasisha utaratibu wa amani kumaliza vita vya miaka 17 nchini Afghanistan. Msemaji wa Taliban, wakati akitangaza maelezo ya ndani kuhusiana na mkutano wa Ijumaa ambao ni wa pili kufanyika chini ya miezi mitatu, amesema mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya amani ya Afghanistan, Zalmay Khalilzad, aliongoza ujumbe wake wa Sher Muhammad Abbas Stanikai, ambaye anaongoza ofisi ya siasa ya Taliban, aliongoza wajumbe wake sita katika mazungumzo hayo. Wawakilishi wa Taliban wamewaambia wajumbe wa Marekani kuwepo kwa majeshi ya kigeni huko Afghanistan ni kikwazo kikubwa katika upata amani ya kweli. Afghanistan ni taifa la Kiislamu lenye misingi yake ya Kiislamu na utamaduni. Na maelfu ya watu hawajulikani walipo, wengine wanaofiwa huenda wamekufa, wakati timu ya waokoaji ikiendelea kupambana na kutafuta njia ya kuwasaka katika maeneo ya jimbo la Florida yaliyokumbwa na kimbunga Michael. Mkuu wa shirika la zimamoto kutoka Miami, Joseph Zachranban, amesema waokoaji walipata mwili mmoja katika vifusi kwenye ufukwe wa bahari wa Mexico. Hiyo inafikisha idadi waliokufa kuwa 14. Na maafisa wa uokoaji wanasema idadi inaweza kuongezeka wakati juhudi zao zikiendelea. Maelfu ya watu wameripotiwa kuwa wajulikani walipo. Tangu kimbunga Michael kilipopiga Jumatano wiki hii kikiwa na kiwango cha 4. Kimbunga hicho kilikuwa na upepo mkali sambamba na mvua kubwa zilizosababisha mafuriko. Nyumba na majengo kadhaa vilibomoka au kuchotwa na maji. Zaidi ya watu 3,000 wa Florida bado hawana umeme na simu zao za mikononi hazifanyi kazi katika maeneo mengi leo asubuhi, hali iliyoelezwa kuwa inaweza kusababisha changamoto kubwa kwa wakazi wa Florida. Basi nitarejea baadaye kidogo kukusomea muktasari wa habari.
Maswali na majibu. Hamjambo wapenzi wasikilizaji, karibuni katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Hapa studio kwa mara nyingine tena mimi Abdul Shakur Abud, hii leo nikishirikiana na Harrison Kamau kuchambua barua zenu ambazo zinafika kwa moto moto. Na samahani, kuna wengi wametaka tuwapigie simu. Ninaahidi katika kipindi kijacho nitapiga simu kuchukua maswali yenu. Muda hauturuhusu kuweza kupiga simu hizo kuchukua maswali yenu. Basi bila kupoteza wakati, Kamau, hebu nani anatufungulia uwanja?
Asanti sana Abdishakur. Anayetufungulia uwanja ni wewe Ambuga Peter Senero kutoka huko Kericho, Kenya. Basi unasema ungalipenda kupata wasifu wa rais wa zamani wa Burkina Faso Thomas Sankara. Huyo alikuwa mmoja wapo wa viongozi mashuhuri kabisa wa taifa hilo la Afrika Magharibi. Unasemaje Abdishakur?
Ni kweli kabisa Kamau, nadhani hakuna mtu mashuhuri nchini mwake huko Burkina Faso kama Thomas Sankara, na ni mashuhuri pia katika bara la Afrika na duniani kote. Alikuwa mwana mapinduzi aliyependa kuleta mageuzi na kuleta maendeleo kwa wananchi wake. Hata jina la Burkina Faso alilibadilisha kutoka Upper Volta, likiwa na maana ya nchi ya watu wasiokula rushwa, ikiwa ni juhudi za kupambana na rushwa iliyokithiri wakati wake. Sankara alikuwa kiongozi wa tano wa Burkina Faso aliyezaliwa Disemba 21 mwaka 1949 akiwa na jina kamili la Thomas Isidore Noel Sankara katika mji wa Yao, wakati nchi hiyo nilivyosema ilikuwa inajulikana kama Upper Volta wakati wa ukoloni. Aliuliwa Oktoba 15 mwaka 1987 akiwa na umri wa miaka 37. Babake Joseph Sankara alikuwa polisi au gendarme, na alimtaka mtoto wake wa tatu huyo kati ya 10 kuwa kasisi, lakini Thomas alipomaliza shule ya sekondari alijiunga na jeshi, ikiwa ni kazi mashuhuri wakati huo. Mamake Margarita Kinda alikuwa mama wa nyumbani, lakini kutokana na kwamba babake alikuwa mmoja kati ya watumishi wa serikali wakati wa koloni wa Ufaransa, alikuwa na bahati ya kupata nafasi nzuri za kusoma na maisha. Alijiunga na chuo cha wanajeshi akiwa na umri wa miaka 17. Alipokuwa akiwa huko alishuhudia mapinduzi ya kwanza ya kijeshi nchini humo iliyoongozwa na Luteni Kanali Sengule Lamizana Januari mwaka 1966. Baada ya kumaliza masomo hapo alikwenda Madagascar kwa masomo ya juu ya wanajeshi. Na huko Madagascar wakati huo chini ya utawala wa Ratsiraka ilikuwa ni serikali ya kijeshi ya mapinduzi, na kupata mwamko wa kisosialisti na upinzani dhidi ya ubeberu na ukoloni. Aliporudi nyumbani akapelekwa kwenye vita vya eneo la mpakani na Mali, na hapo alipata sifa kutokana na jinsi alivyoongoza wenzake katika vita hivyo. Na hapo tena kuteuliwa mkuu wa kituo cha mafunzo, na akamjua Blaise Compaore, na wakaunda kamati ya kisiri ya maafisa wachache wa kikomunisti wakati wa uongozi wa Kanali Saye Zebro. Hapo tena Sankara akateuliwa waziri wa habari katika serikali ya kijeshi Septemba mwaka 1981, na alipata umaarufu kutokana na kwenda kazini kila siku kwa kutumia baiskeli. Kwa hivyo alianza wanapinduzi wake mapema. Aliacha nafasi baada ya mwaka mmoja, na kufuatia mapinduzi mengine ya kijeshi hapo Novemba 1982 akawa waziri mkuu chini ya utawala wa Jean-Baptiste Ouédraogo. Alifukuzwa kazi mwaka uliofuata na kuwekwa chini ya kifungo cha nyumbani. Na hapo Agosti mwaka huo 1983, ile kamati ya kisiri aliyounda alipojiunga na jeshi mara ya kwanza ili fanya mapinduzi kiongozwa na Blaise Compaore. Blaise Compaore hakuchukua madaraka, lakini akampa yeye Thomas Sankara, wakamtoa katika kifungo cha nyumbani na yeye ndo akawa mkuu wa serikali akiwa na umri wa miaka 33, akiwa kijana kabisa wakati huo kuchukua uongozi barani Afrika. Mapinduzi yao yaliungwa mkono na Libya. Mara baada ya kuchukua madaraka, akaanzisha mpango wa kupambana na umaskini, kutaifisha ardhi za Bamwenyene na kuwapa watu maskini, kupanda miti milioni kumi katika lengo la kuzuia upanuzi wa janga la Sahara. Hivyo alikuwa mtetezi mkubwa wa mazingira. Akaunda mfumo utawala kama ule wa Cuba, kuunda kamati za wananchi katika kila mji na kijiji, akiungwa mkono na idadi kubwa ya wananchi waliomuona kama ni mtu anayepambana na rushwa na dhulma na bila kupendelea upande wowote, akiwa anaendesha gari lake mwenyewe akienda kazini na kurudi, akionyesha mfano wa mwana mapinduzi. Kwa upande mwingine, alikosolewa na mashirika kutetea haki za binadamu kama Amnesty International kwa mauaji ya kiholela iliyokuwa ikifanyika, kufunga vyama vya wafanyakazi, kuwatesa wapinzani wake wa kisiri na kadhalika. Alikuwa na mahakama ya wananchi, kamati za wananchi ziliundwa za kimapinduzi katika kila mji kuchukua nafasi ya mahakama ya kawaida na kwa hukumu walaji rushwa na wapinga mapinduzi katika hali isiyofuatana na viwango vya kisheria kimataifa, na hivyo kukosolewa vile vile. Hapo Oktoba mwaka 1987, Sankara aliuliwa na kundi la wanajeshi walioongozwa na rafiki yule wake Blaise Compaore. Kifo chake kilishtusha wengi barani Afrika na duniani kwa ujumla, na hadi hii leo Afrika inaendelea kumkumbuka na inabaki kitandawili aliuliwa vipi, sawa na vile vifo vya Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Steve Biko, Samora Machel na Eduardo Mondlane. Mambo ambayo watu mpaka hii leo wanajiuliza, hawa viongozi waliuliwa vipi? Hivi sasa anaenziwa nchini mwake, mwili wake ulifufuliwa na kuwekwa katika eneo la Hesh, na anachukuliwa kama shujaa aliyetaka kuleta mageuzi ya kweli kwa wananchi wa Burkina Faso.
Endelea na maswali na majibu. Kuna Daudi Mahimbo wa Kiteto kule Kongwa, Tanzania. Unauliza, je, kuna binadamu aliyowahi kufika kwenye sayari ya Mars? Mimi ninavyofahamu hakuna binadamu aliyowahi kufika katika sayari yoyote huko anga za mbali.
Naam, kama hujakosea kabisa, mbali na Louis Armstrong kutua kwenye mwezi, hakuna mtu yeyote aliyeweza kupelekwa au kutua katika sayari yoyote nje ya dunia. Hadi hivi sasa majaribio na uchunguzi unafanyika wa kikweli kujaribu kumpeleka mtu kwenye sayari hiyo ya Mars, ambayo wanasayansi wanaamini hali ya hewa ni sawa na sayari yetu ya dunia, pamoja na dalili za kuwepo na maji. Changamoto kubwa ni muda wa safari yenyewe. Kulingana na idara ya safari za anga za juu za Marekani, NASA, inaweza kuchukua karibu miezi 9 kuwasili, kati ya siku 150 hadi siku 300, kutegemea kasi na aina ya chombo na mahala Mars iliyopo wakati inapozunguka lejua. Kwa hivyo hiyo ni ndoto ya kuweza kuwasilisha mtu kwenye Mars, na ndoto hiyo ilianza tangu miaka 1950, na NASA imeshapeleka karibu vyombo 14 hadi sayari hiyo kwa malengo mbalimbali, kuanzia ya kwanza mwaka 1988 Mars Expedition. Russia, China zinajaribu vile vile kupeleka chombo huko, na Japan hivi karibuni imeweza kupeleka chombo chake katika sayari ya Mars. Kwa hivyo unaona ni juhudi ya muda mrefu, haijulikani lini mtu atafika, lakini hakuna mtu ameweza kufika katika sayari hiyo.
Hivi sasa zamu ni yako, ewe Juma Majuto wa Nzega huko Tanzania. Unauliza, nini mchango wa mataifa yaliyoendelea katika kusimamia haki za binadamu barani Afrika? Hapa mimi sijaelewa Juma anataka aina gani ya mchango, lakini ninakuachia wewe Abdishakur kutoa jibu sahihi.
Ni kweli Kamao, vile vile ni vigumu kufahamu anauliza mchango aina gani, lakini ukichukulia mchango jumla kwa haki za binadamu ni kwamba mbali ni kuhamasisha na kufadhili mipango ya mafunzo ya namna ya kulinda haki za binadamu, hakuna mchango mwingine ambao serikali moja inaweza kutoa kwa serikali nyingine. Kwani kuna tangazo la kimataifa juu ya haki za binadamu linaloeleza haki zote, na utakuta kwamba katika siku za hivi karibuni nchi zinazoendelea zinajaribu kuzuia uingiliaji wa nchi zilizoendelea katika masuala ya haki za binadamu. Kuna nchi kama China inayodai kwamba haki msingi ya nchi za magharibi ni tofauti na nchi za mashariki au nchi maskini. Lakini mchango mkubwa kujibu swali lako ni msaada wa kifedha kukuza haki za binadamu chini ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa mjini Geneva. Na kwa wakati huu tunapozungumza, kuna kikao kinachoendelea kuzungumzia vigezo mbalimbali na namna ya kuimarisha haki za binadamu kote duniani. Huo ni mchango mmoja wapo muhimu katika kukuza haki za binadamu.
Kwenda mbio hapa studio 15 ya Sauti ya Amerika, na hivyo ninavuta barua yako kinyozi mstaafu Sidia Fuguru wa Full Respect Media Team, Kagezi, Kibondo, Kigoma, Tanzania. Unauliza, ili nchi ipewe uandaaji wa michuano ya kombe la dunia, ni vigezo gani vinavyozingatiwa? Kwanza, uwezo wa kifedha, bila shaka kwa maoni yangu.
Naam, bila shaka ni fedha. Fedha ni muhimu kuandaa michezo kama hiyo ambayo ni mikubwa kweli kweli, siku hizi imekuwa na gharama kubwa. Lakini kulingana na shirikisho la kandanda la dunia FIFA, kuna mataifa 17 yaliyokwisha andaa kombe la dunia tangu kuanza kwake mwaka 1930. Kwanza, katika kuepusha mivutano, FIFA imeanzisha mpango wa mzunguko kutoka bara moja hadi nyingine kwa zamu kuanzia mwaka 2010, pale tuliposhuhudia kwamba Afrika Kusini ikiwa ni nchi ya kwanza Afrika kuandaa michezo hiyo, na nchi inachaguliwa kutokana na kupiga kura wale wanachama wa FIFA. Sasa kuna vigezo 9. 4 kati ya vigezo hivyo ni nyeti, ambavyo ni kuwepo na viwanja vya kutosha kucheza viwango vya kimataifa, makazi ya wageni, yani kuna hoteli na makazi ya kutosha, usafiri wa kuwasili katika nchi na usafiri wa ndani ya nchi, na makazi ya wachezaji na marefarii. Halafu kuna vigezo vingine ambavyo ni mawasiliano ya mawasiliano ya simu na matangazo. Halafu upande mwingine, mahali pa sherehe za ufunguzi, makadirio ya gharama za mashindano, makadirio ya mapato na makadirio ya mapato ya matangazo na matangazo ya biashara. Vigezo hivyo vyote ndio vinaangaliwa, kuna pointi maalum zinatolewa. Kwa hakika wanasema vigezo muhimu 70% ni miundombinu kuweza kuandaa michuano ya kombe la dunia ambayo inachukua karibu wiki 3 hadi 4.
Tukiendelea na maswali na majibu hivi sasa, ninavuta swali lako Juventus Joas Ntalima wa Igoma, Mwanza, Tanzania. Unauliza, ni kwa nini rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila anamzuia Moise Katumbi kuingia ndani ya taifa hilo wakati ni mkazi wa nchi hiyo? Hicho ni kitendawili ambacho hatujapata jawabu, lakini sijui ikiwa Abdi Shakur unajibu la swali hilo hivi sasa.
Hata mimi hapa Kamao sina jibu lolote, ni swala la kisiasa. Tunajua kwamba siasa ni mchezo ambao watu wengine wanasema ni mchafu au mbaya, lakini inavyofahamika ni kwamba Moise Katumbi ni kitisho kikubwa kwa utawala wa Rais Joseph Kabila. Ingawa anaacha madaraka, lakini Joseph Kabila bila shaka anataka kuhakikisha kwamba muungano wa vyama vinamuunga mkono vinabaki madarakani. Kwa hivyo yeye anaona kwamba Katumbi ni moja kati ya viongozi mashuhuri wa huko Kongo, ambaye ni mmiliki wa TP Mazembe, timu hodari na mashuhuri ya Jamhuri ya Kongo. Yeye ni kitisho kikubwa. Jean-Pierre Bemba vile vile ni kitisho kikubwa. Hawa wawili ni matajiri na wanaweza kuleta kishinikizo na ushindani mkali dhidi ya mgombea kiti cha rais wa chama tawala. Kwa hivyo kutokana na upande wa kisiasa wamemzuia, manake kwa upande wa kisheria wote wawili wameshtakiwa katika mahakama kwa uhalifu, na hivyo uhalifu hairuhusi mtu kuwa anagombea kiti cha rais. Lakini hili swala la kumzuia asiingie nchini ni kitandawili ambacho hakuna mtu anafahamu. Katumbi ni raia wa Kongo, mtu wa Lubumbashi, kwa hivyo mpaka siku uchaguzi utapomalizika pengine ataruhusiwa. Na hii leo ameandaa mkutano mkubwa wa upinzani ambao unafanyika yeye akiwa huko Brussels. Kwa hivyo ni mara ya pili kufanya mkutano kama huu, na hivyo unaona kwamba ana ushawishi mkubwa, anaweza kuleta kishinikizo kikubwa kabisa, na anaweza pengine vile vile akiwa ndani kuunganisha upinzani, jambo ambalo amekuwa akisema kwa muda mrefu. Kwa hivyo nadhani hizo ndio sababu ambazo zimemsababisha Katumbi kutoweza kurudi nyumbani.
Na swala jingine kuhusiana na Kongo linatoka kwako ndani Fatiri wa Kanyabayonga, mtaa wa Lubero, Kivu ya Kaskazini, DRC. Wanauliza ni kwa nini Rais Kabila na serikali yake haipendi kutimiza mkataba wote wa CENCO na kuruhusu wanasiasa waliokimbilia nje kurudi DRC.
Sasa kurudia hapo hapo hiyo swala la Seneco ni kwamba hayo ni makubaliano yaliyofikiwa kati ya vyama vya siasa na kuongozwa na kanisa la Katoliki. Ni makubaliano ambayo yaliweka kufungua njia kwamba Kabila aondoke. Nadhani hivi sasa wanatekeleza makubaliano hayo. Ilichukua muda, lakini kama tunavyojua Kabila hagombani tena kiti cha urais, ambayo ni moja kati ya makubaliano hayo. Lakini tatizo kama ulivyosema, hawajakubali kuwaruhusu wagombea wote washiriki kwa pamoja katika uchaguzi huo. Hiyo ni tatizo ambalo litakuwa ni dosari katika siasa za DRC kwa muda unaoendelea. Hatujui itakuwaje, lakini kama tunavyojua Jean-Pierre Bemba na Katumbi hawaruhusiwi kugombania kiti cha rais, kwa hivyo inategemea wanamuunga mkono nani na nani anapata ushindi katika uchaguzi huo wa Disemba 23. Naona muda hauturuhusi kabisa hapa hivi sasa, hebu nimpishe BMJ Muridhi kutupromoshea kipindi chake cha Viji Mambo. Hadi wakati huo, mimi ni Abdishakur Abud nikishirikiana na Harrison Kamau tukisema alamsik, usikose kuwa katika jukwaa hili la maswala na majibu wakati mwingine. Kwaheri.
Naam msikilizaji, na kukaribisha kwa mara nyingine tena kwa mikono miwili twende pamoja katika makala haya ambayo yanaangazia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa Viji Mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Safari yetu wiki hii huenda isiwe ya kasi sana, kwa sababu inahusu mbio za konokono ambazo zimefanyika katika nchi ya Uingereza wiki hii.
Oh no!
Amini usiamini msikilizaji, mashindano hayo ya ajabu yalifanyika katika mji wa Norfolk ulio mashariki mwa nchi hiyo, na yaliwashirikisha konokono wapatao 150. Cha ajabu ni kwamba wakati kipenga cha kwanza cha mbio hizo kilipopulizwa, hakuna hata mmoja wa konokono wao 150 ambaye aliondoka pahali alikuwa amesimama, jambo ambalo liliwachekesha sana mashabiki waliohudhuria. Hata mimi msikilizaji hapa studio nacheka, hata ingawa siwaoni konokono hao, lakini naona taswira hiyo. Konokono wameambiwa on your marks, get set, go, alafu wamedua tu, wametulia pale kwenye laini zao. Lakini baada ya dakika kadhaa kupita na hali kuwa tulivu katika uwanja huo, konokono hao walianza safari zao na mashabiki kuanza kuwashangilia. Sorry, 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 sorry. Huyu hapa Neil Master ambaye ni mmoja wa wasimamizi wa mashindano hayo akizungumza na shirika la habari la Reuters.
This is the final of the 2007.
Anaeleza hapo kwamba haya ndiyo mashindano ya mwisho ya mwaka huu, na kuendelea kusema kwamba kulikuwa na mashindano ya awali kabla ya kufikia finali za leo. Kama ulivyosikia, hii si mara ya kwanza kwa Uingereza kuwa na mashindano ya konokono, kwani ni mashindano ambayo yalifanyika mara ya kwanza mnamo mwaka wa 60. Kwa hivyo utaona kwamba yamekuwa yakifanyika karibu kila mwaka tangu mara ya kwanza kufanyika takriban miongo 6 iliyopita. Na ilikuwa ni shangwe na vigelegele pale mshindi alipotangazwa, na baada ya pilka pilka katika uwanja huo, hayawi hayawi mwishowe huwa, kwani mwanamke huyu anaeleza Reuters fahari yake kufuatia konokono wake kushinda.
I kind of entered as a bit of a challenge with my friend, and now Larry's a champion. So, it feels great.
Na tuachane na hayo ya mbio za konokono huko Uingereza, twende moja kwa moja mpaka barani Afrika. Hifadhi moja ya wanyama pori imejipata mashakani, msikilizaji, kwa kuwapaka rangi punda wa nyumbani na kudai kwamba walikuwa ni punda milia. Mgeni mmoja wa mbuga ya International Garden mjini Cairo nchini Misri amezua mtafaruku baada ya kuweka picha kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook zilizoonyesha punda ambao wamepakwa mistari ya rangi nyeusi na nyeupe na kufanana na punda milia.
Oh no!
Maelfu kwa maelfu ya watu wamelalamika kwenye mtandao huo na kupelekea mkurugenzi wa mbuga hiyo Mohamed Sultan kutoa taarifa kuhusiana na shutuma kwamba anafanya udanganyifu ili kuwavuta watalii wengi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, akijitetea katika moja ya vituo vya redio nchini humo, Sultan alisisitiza kwamba wanyama wote walio katika hifadhi yake sio punda bali ni punda milia. Cha ajabu tena, msikilizaji, ni kwamba kufuatia picha hizo kuwekwa mitandaoni, maelfu ya watalii wamefurika kwenye hifadhi hiyo ili kujionea wenyewe na kujiamulia iwapo ni punda milia au ni punda wa kawaida. Iwapo tuhuma hizo ni za kweli, hii pia itakuwa mara ya kwanza kwa punda kubadilishwa rangi na kukaa kama punda milia. Mnamo mwaka wa 2010, hifadhi moja katika ukanda wa Gaza iliwachora mistari punda wawili. Kisa na maana ni kwamba punda hao waligharimu kiasi kidogo cha pesa, kwani waliuzwa kwa dola 700 za Marekani kila mmoja, ambayo ilikuwa ni tofauti sana na punda milia ambao kwa wakati huo waligharimu dola 30,000 kila mmoja. Ukifanya hesabu ya haraka haraka hapo, msikilizaji, utaona kwamba hiyo hifadhi iliyokuwa dola 29,300. Hata kama ni wewe ungefanyaje? Basi msikilizaji, kwa hayo kuhusu punda milia na punda wa kawaida, naona muda hapa studio umenipa kisogo. Makala haya utayarishwa na kusimuliwa nami BMJ Muridhi, na kama ilivyo ada, siwezi kukuacha bila kauli ya wiki kwamba asante ya punda daima ni mateke. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Shukrani sana msikilizaji kuendelea kuwa nasi moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na sasa mimi Meri Mgawe na kusomea muktasari wa habari. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limeripoti kwamba wapiganaji wa ndani wanaopambana na kundi la wanamgambo la Boko Haram kaskazini mwa Nigeria wamewaachilia wanajeshi watoto 883. Rais wa Marekani Donald Trump leo atakutana na kasisi Andrew Branson katika ikulu ya Marekani, ambaye anasafirishwa kurejea hapa baada ya kushikiliwa Uturuki kwa miaka miwili. Trump ameandika katika mtandao wake wa Twitter kwamba itakuwa ni jambo jema kumuona na kukutana naye kwa sababu ni Mkristo mzuri aliyepata uzoefu mgumu. Na Marekani na kundi la waasi la Taliban wameanza mazungumzo ya moja kwa moja wiki hii huko Qatar, ambako pande zote mbili zimekubaliana kuendelea na mazungumzo ili kuhamasisha utaratibu wa amani kumaliza vita vya miaka 17 nchini Afghanistan.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.